Hvernig var með örnefni hérna í Kópavogi?
Það er náttúrulega
talsvert. Veitum þau?
Ég veit ekki þau.
Nei.
Man, hann hefur nú verið að safna þeim en þannig að Pétursinn.
Já.
Svo þannig að sjálfst að fá. Hann var þetta ekki þekktur hér en sá sem veit mest örnefni hér. Það er Guðmundur Ísarsson.
Já, já.
Og hann er á... Og hann er sjálfst elst í Kópavogs... búin hérna. Ég er kannski hérna stað árum en hann er endur í Kópavogi. En hann býr á heima núna á ætlaheiminu í Hafnarfirði eða hérna Sjómannaheim.
Já, já. En mér finnst nefnilega svo lítið merkilegt að það er eins og fólk hafi lítið notað örnefni hérna í Kópavogi.
Já, það er sko kemur til að því það kemur alveg ókunnugt fólk og það kynnist heldur ekki svo að það læri örnefni.
Já, það er nefnilega það. Og það hafi engar sagnir verið örnefni hér.
Og ekki ef ég heyrt það, ekki einu sinni álfaborgir sér álfaborgir eða neitt svo liðist.
Nei, það er ekki slíkt.
Ekki ef ég heyrt það.
Og þingstaðurinn hérna er kannski það eina sem að hefur þá verið verulega þekkt.
Já, ég
hef það. Það sem Kópavogsfundurinn var.
Já,
já. Já. En... Í tengslum við
það? Víghólar eru nú hérna einhvers staðar og sjálfsagt er eitthvað, einhverja sagnir bunnar við það. En já. Ég veit nú ekkert það. Það er sjálfsagt einhverja gamla sagnir bunnar við þessa víghóla.
En blettir eins og álaga blettir eða?
Já, þeir hljóta af allir að falla niður, þar sem kemur alls saman ókunnugt fólk.
Já.
Þá hljóta álega blettir hafa falla niður eða þeir hafi verið einhvern.
Og þú hefur ekki kynst neinu slíku þegar þú varst á Kópavogsbúinu?
Nei, ég hef ekki kynst neinu.
Nei.
Ég er ekki dulræn og það verið ekkert ásótt mig.
Nei.